SBS Radio. Nah, anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara-wawancara kami atau siaran sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Dan untuk meninggalkan pesan, saran, masukan, bahkan kritikan, dapat lewat Facebook ataupun ke indonesian.program@sbs.com.au. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur pula, yaitu Dr. Aceh Mahendra Datu. Mohon maaf, rupanya sambungan kami terputus, jadi kami akan mencoba untuk menyambung kembali. Untuk sementara itu akan kami putarkan sebuah lagu.
Nikmat kau hisap asap tembakau di bangku rumah kontrakan. Sore selesai kerja sehari, tunggu istri berdandan. Janjinya anak.
Nah, rupanya Bapak Dr. Aceh Mahendra Datu sudah berada kembali di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliau. Selamat siang, Dr. Mahendra.
Selamat siang, Ibu.
Terima kasih, Bapak. Bagus, Bapak. Nah, mungkin saya perlu perkenalkan bahwa Bapak adalah praktisi korporasi, ya, Bapak?
Nah, betul sekali, Ibu.
Itu apa yang dimaksudkan dengan praktisi korporasi itu sebetulnya, Bapak?
Saya orang corporate, jadi saya bukan akademisi, bukan researcher. Tapi memang saya mengajar sebagai praktisi di kampus-kampus. Tapi sehari-hari saya ada di perusahaan.
Nah, namun Bapak juga sebagai penasehat kan, Bapak, ya, untuk itu apa, terutamanya di bidang marketing, komunikasi, strategi, manajemen, competitive intelligence, negosiasi, dan personal development, ya. Itu.
Nah, betul sekali, Ibu.
Ya. Dan juga sebagai penasehat di listed companies di Indonesia.
Iya, benar sekali.
Bapak, sebenarnya banyak sekali yang dapat saya tanyakan. Namun untuk kali ini saya mohon Bapak untuk menjelaskan tentang e-sport itu, Bapak. Jadi apa itu e-sport dan juga mengapa ini penting, terutama dalam era nantinya kita kan akan menuju ke ini apa namanya, ke revolusi industri 4.0 itu, Bapak.
Betul sekali. Jadi begini, Ibu juga para pendengar sekalian, e-sport ini atau electronic sport, ya, itu sebenarnya bukan barang yang terlalu baru. Sebenarnya hanya brain game, sebenarnya seperti kalau catur, ya, permainan catur. Itu kan kontroversi 20-30 tahun terakhir itu apakah masuk sebagai sport atau bukan. Jadi mereka sebut, oh ini olahraga otak. Nah, e-sport ini adalah konsep yang sama, hanya bentuknya games, video games. Di platform, ya, apakah itu di laptop atau di device, mobile device, misalnya seperti Android maupun iOS. Nah, e-sport ini menjadi begitu booming dalam beberapa tahun terakhir karena maturity atau kedewasaan dari platformnya sudah semakin tinggi. Jadi video game tidak hanya dimainkan di komputer, desktop atau laptop, tetapi juga di mobile devices. Misalnya seperti handphone, ya, iPhone, Android-based telephone, dan juga bisa dimainkan secara online through internet dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia. Jadi tidak hanya sekedar dimainkan sendirian. E-sport ini sebenarnya juga merupakan kompetisi, ya. Kalau dimainkan sendiri itu menjadi tidak menarik. Karena begitu dimainkan secara daring atau secara online dan menjadi kompetisi antar pemain di seluruh dunia, itu monetizing-nya menjadi lebih mudah. Artinya bagi pembuat gamenya sendiri bisa menghasilkan uang, bagi pemainnya pun karena ini bentuknya turnamen bisa mendapatkan reward atau prize money.
Bapak,
seperti itu, Bu.
Iya, ini saya sambil membayangkan ini Bapak, sekarang, wah kalau begitu ini bisa menyaingi seperti NBA dan sebagainya itu Bapak, seperti akan ada seperti Liga Premier dan sebagainya itu ibaratnya kan begitu
iya,
itu Bapak.
Betul.
Itu
betul sekali Ibu.
Nah, tapi masalahnya kalau seperti NBA Liga Premier atau apa lagi yang lebih besar itu mereka harus keluar mencari tempat yang besar dan sebagainya, tapi ini dapat dimainkan dari ya dimanapun juga mereka berada kan begitu Bapak, masing-masing itu
betul
kalau
sekali.
Ini merupakan suatu kompetisi.
Ya. Nah, ya, betul sekali.
Bagaimana prospeknya di Indonesia itu Bapak?
Di Indonesia sebenarnya sudah sangat maju ya. Saya melihat beberapa kali dengan mata kepala saya sendiri di mal-mal, terutama mal-mal besar di ibu kota ya, di Jakarta, itu sudah ada turnamen video gamers. Hadiahnya pun luar biasa besar. Jadi itu tempatnya ada di Atrium Mall sebagai gambaran ya. Lalu ada dua tim. Tim itu bisa 2 orang sampai 4 orang. Dihadapkan dengan tim yang lain di hadapannya. Jadi semua penonton bisa melihat melingkari gitu di Atrium. Menang-menangan mana. Itu seperti game perang-perangan ya. Ada VOA. Seperti ya zaman dulu itu ya. Perang-perang yang ada di antar suku, di video game kan, dan itu ada nilainya. Ya bahkan tidak perlu, sebenarnya tidak perlu tempat fisik, karena sekarang arenanya adalah di cyber, ya di platform.
Dunia maya itu.
Kadang orang butuh hiburan, ya di dunia maya. Kadang orang butuh hiburan dengan melihat bagaimana pemain itu saling mengalahkan di depan layar monitor mereka. Menarik sekali Bu, saya melihat waduh. Apa atmosfernya itu begitu seperti menonton sepak bola.
Seperti charging begitu
ya
Bapak. Nah, saya melihatnya dari dua sisi ini Bapak. Satu dari permainan itu sendiri berarti waduh betapa hebohnya, betapa apa menariknya, betapa antusiasnya itu para penggemarnya itu satu. Jadi membuat orang senang. Tapi di sisi lain hal-hal yang demikian itu biasanya akan menarik satu hal yang kurang positif yaitu jadinya taruhan. Itu satu. Itu. Tapi hal yang lebih bagus lagi itu adalah bagi tadi Bapak sudah sebutkan yaitu pembuat gamesnya itu sendiri. Mungkin satu persatu Bapak. Pembuat gamesnya untuk di Indonesia itu sendiri itu sejauh mana Bapak antusias mereka dan juga kemungkinan mereka itu untuk maju untuk bertanding maksudnya bersaing dengan pembuat games di dunia internasional.
Baik, saya mulai dari itu dulu Bu. Pembuat atau developer game di Indonesia sebenarnya sudah cukup kreatif. Saya lihat banyak pembuat games itu justru malah menjadi salah satu dari bagian pekerja internasional global di bisnis-bisnis developer game global. Jadi jarang sekali mereka menciptakan individually ya untuk membuat dan dijual platform karena mereka melihat uangnya besar di luar. Tapi dengan insentif dari government, saya melihat industri kreatif ya, ini kan termasuk
nah,
industri kreatif.
Iya, background.
Ini akan menjadi booming saat ada turnamen kecil-kecil. Memang kualitas game lokal itu belum bisa bersaing. Jadi mereka harus kolektif dengan tim pembuat game dari luar negeri. Tahun lalu kami mengunjungi Silicon Valley, memang benar sekali. Silicon Valley itu baru keluar rumah saja, suasananya sudah high-tech. Ya. Sementara kita di Jakarta atau kota-kota besar, para developer ini udah bergumul dulu dengan kemacetan lah ya. Jadi kreativitas itu terbentuk pada hal-hal sepele sekali, tapi sangat mengganggu. Tapi begini, developer itu sebenarnya di Indonesia bisa atau startup ya dianggap sebagai startup bisa mendapatkan dukungan banyak dari berbagai pihak. Government salah satunya melalui startup incubator atau accelerator, juga melalui angel investor biasanya pihak swasta. Game-game ini sekarang ini masih dipakai untuk testing market, tapi ada juga games yang dipakai untuk pengujian pelengkap psikotest di kantor-kantor. Saya menemukan ada beberapa company yang meng-hire game developer untuk menjadi teman atau mitra dari psikotes yang manual. Jadi ini menarik sekali. Jadi game itu tidak hanya dipakai untuk fun, tapi juga sebagai alat tes. Apakah seseorang itu saat melakukan gaming ya atau menjalankan video game tersebut, ketika beban tantangannya dipertingkat, apakah dia menjadi stres, jadi panik, bagaimana dia mengambil alternative solution, itu menjadi penilaian mereka ketika mereka masuk kerja. Ini yang menarik. Iya. Ada pasar di sana, Bu, ternyata.
Iya, saya kira banyak, Bapak, karena sambil mendengarkan apa penjelasan Bapak itu, saya jadi berpikir, kalau tadi untuk tes, misalkan, bukan saja untuk tes psikologi, itu jelas, Bapak, itu tes psikologi itu. Iya. Tapi juga untuk tes-tes keterampilan, atau keterampilan-keterampilan tertentu, misalnya bagi orang yang harus menggunakan mesin tertentu, seperti ini orang mengemudi saja itu, Bapak. Itu kan alih-alih pakai, alih-alih memakai itu yang seperti biasanya, itu bisa saja dengan menggunakan games juga kan, untuk mengetahui bagaimana mereka reaksi mereka untuk mengerem, bagaimana menghindar, bagaimana dan sebagainya itu tadi, Bapak. Jadi sebetulnya ini, sebetulnya ini bisa masuk ke semua lini dari perusahaan atau pengembangan perusahaan. Nah, untuk Bapak sendiri, Bapak, karena Bapak kan termasuk salah satu yang bergerak dalam bidang pengembangan pengembangan bisnis kan itu, Bapak. Nah, sejauh mana?
Betul.
Sejauh mana ini penggunaan games-games ini masuk ke situ, Bapak, sampai dengan saat ini secara ringkas?
Sudah mulai masif, Bu, di Indonesia, terutama perusahaan-perusahaan global. Itu sekarang sudah memakai peralatan tersebut. Tadi Bu menyebutkan misalnya untuk mengemudi ya, itu kita sebut simulator ya. Seperti ketika kita melatih orang mau ikut balapan F1 ya, Formula 1. Itu mereka juga harus lulus di simulator dulu, reaksi mereka, kecepatan reaksi mereka ketika ada hambatan atau halangan di depan, sama seperti juga pesawat terbang, cockpit. Nah, itu di Indonesia sudah mulai dipakai. Pertama karena praktis, yang kedua itu adalah tes awal untuk mengecek secara psikologis bagaimana reaksi orang-orang tertentu yang akan direkrut terhadap situasi di luarnya. Jadi akan menarik sekali sebelum ke lapangan benar-benar, kita sudah tahu bagaimana orang ini punya kecenderungan bereaksi terhadap sesuatu.
Bapak, satu lagi yang secara ringkas ini, Bapak, waktunya mungkin 30-40 detik begitu. Nah, ini dari pemainnya itu sendiri, artinya peminatnya itu sendiri, Bapak. Ini perbedaan antara, saya selalu melihat gender itu, Bapak, apa namanya, perbedaan gender itu. Apakah ini sama-sama, apakah pria, wanita, atau perempuan, laki-laki, perempuan itu sama, Bapak, minatnya, antusiasnya begitu dalam hal ini? Dan kalau tidak, mengapa?
Saya melihat kurang lebih ya, hampir 80% ya, kalau statistik dasar, masih dimainkan oleh pria. Karena karakteristik game yang didevelop di dunia ini masih untuk dipakai konsumsi para pria. Balapan mobil, tembak-tembakan, ya, yang kebanyakan itu sangat maskulin. Itu mungkin mengapa peminat wanita belum banyak.
Sebetulnya kalau tembak-menembak itu juga dapat dilakukan oleh perempuan, Bapak. Apalagi kalau itu dalam simulator atau permainan saja. Hanya mungkin budayanya saja yang berbeda begitu. Namun demikian, mungkin siapa tahu dalam beberapa waktu mendatang itu akan berubah, Bapak, situasinya.
Iya, bisa jadi, Bu. Hanya kemungkinan agak kecil, Bu. Karena memang di berbagai bagian di Amerika sendiri pun, perempuan kurang menyukai. Kurang menyukai yang, mereka lebih suka balapan, ya, misalnya NASCAR ya, video game balapan mobil ya, apa yang petualangan. Tapi yang kayak PUBG itu ya, yang tembak-tembakan, ngebom itu kayaknya lebih banyak pria, Bu.
Iya. Bapak, ini kebetulan memang dari adik-adik PPIA Victoria itu juga akan melakukan e-game juga. Jadi saya akan menanyakan hal itu, Bapak. Dr. Mahindra Datu, terima kasih sekali, Bapak, atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih sekali. Selamat siang.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.